Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetele 1 la 5 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetele 37 la 38 și 41 la 42. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și vi se va ierta. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi, și când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea limpede să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Noi am citit dintr-un text lung numai 6 versete. Din acest text lung, Matei, capitolul 7, 1 la 11, 13 la 20 și Luca 6 cu 37 la 38 și 41 la 44. Vom ține 4 studii cu aceeași temă, regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu. În acest text lung găsim multe învățături ale Mântuitorului care nu au nicio legătură între ele. Unii comentatori opinează că el este epilogul predicii de pe munte, iar alți comentatori susțin că adevărul este altul. Aceștia spun că evreii aveau metoda lor de a predica. Rabinii au numit predica caraz, care înseamnă înșiruire de mărgele. Acești învățători al lui Israel au ajuns la concluzia că o predică, ca să cucerească și să mențină atenția unui public, trebuia să cuprindă mai multe teme, care se tratau pe scurt și se trecea repede de la una la alta. Noi considerăm că această explicație este autentică, de aceea o alegem pe ea. Împăratul Etern, când se apropia de sfârșitul predicii de pe munte, care este legea sau magna carta a împărăției sale, și voia să ofere urmașilor lui câteva reguli de aur, a recurs la acest fel de predică care era foarte familiar marelui său auditoriu. Astfel, următoarele 7 reguli de aur transmise celor care doreau să fie fiii lui Dumnezeu erau în mintea și în inima ascultătorilor dascălului ceresc ca 7 dangăte plăcute ale unui clopoțel de argint care se auzea răsunând în predica lui Caraz. În acest studiu intitulat Regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu ne vom ocupa de primele 2 reguli ale creștinilor. Că ei trebuie să renunțe la judecată și să aibă întotdeauna în vedere lipsurile și necazurile semenilor lor. Să luăm prima regulă de aur, că fiii împărăției lui Dumnezeu trebuie să renunță la judecată. Evangheliștii Matei și Luca, atunci când l-au citat pe Domnul Iisus spunând nu judecați ca să nu fiți judecați, Matei versetul 1, Luca versetul 37, au folosit în textul grecesc cuvântul crima, pe care clasicii l-au întrebuințat rar. Acest cuvânt era un termen juridic și înseamnă judecată, acuzație, condamnare, pedeapsă. Fără îndoială, Mântuitorul n-a avut în vedere aici pe judecătorii publici și tribunalele civile, ci judecata în sensul cel mai larg al cuvântului. Evanghelistul Matei ne spune că dascălul divin numește pe un asemenea judecător Hipocrites, care înseamnă actor, cel care joacă teatru. Mântuitorul îi numește pe aceștia astfel, fiindcă prin judecățile lor pe care le fac împotriva altora, nu mai maschează că sunt drepți, pe când ei, în realitate, sunt cu mult mai pervertiți decât aceia pe care îi condamnă. Mulți comentatori, ca Edersheim și Lightfoot, zic că Domnul Iisus a luat hiperbola cu așchia și bârna de la cărturari și a spus cu ajutorul ei că judecătorii nu se uită la păcatele lor, ci numai la greșelile altora. De aceea ei nu se condamnă pe ei înșiși, ci întotdeauna pe alții. În textul grecesc scrie cuvântul carpos, pe care Ieronim l-a tradus în secolul al IV-lea în versiunea latină a Bibliei, numită Vulgata, festuca, așchiuță. Martin Luther l-a tradus în versiunea germană Splitter, țăndărucă. și în cele mai multe versiuni englezești scrie chip, care de asemenea înseamnă așchiuță și țândărucă. Domnul Iisus a zis că cei care se fac vinovați de mai puțin păcat au în ochi așchiuță, iar cei care se fac vinovați de păcate mai multe și mai mari au în ochi bârnă. Diamandi, ca și alți comentatori, au spus că cu cât cineva este mai păcătos și are un nivel spiritual mai limitat, cu atât este mai îngăduitor cu el însuși și mai aspru cu alții, că el tocmai prin exigența lui față de alții își demonstrează superioritatea care nu există. Și cu cât altcineva este un spirit mai înalt, cu atât este mai sever cu el însuși și mai indulgent cu alții. Cicero, marele orator roman, a zis: a vedea greșelile altora și a nu lua în considerare viciile proprii este cel mai mare act al nebuniei. Hiperbola Mântuitorului a fost și va rămâne nemuritoare atunci când a zis: de ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot așchia din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea limpede să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Matei, versetele 3-5. Fericitul Augustin a zis că Domnul Iisus, atunci când a interzis judecata fiilor împărăției lui împotriva semenilor lor, a avut în vedere limitările omului de a cunoaște atât adevărul întreg, cât și schimbarea din viitor a aceluia pe care noi îl condamnăm. Justiția era întotdeauna conștientă că cel mai greu lucru pentru un pământean este ca să exercite o judecată dreaptă asupra aproapelui său. Acesta a fost motivul pentru care ea a interzis judecătorilor multe lucruri și le-a făcut o sumedenie de recomandări: să nu fie subiectivi, să nu fie la mijloc un orgoliu, să nu fie orbiți de păreri preconcepute, să nu judece după dreptatea lor proprie, să nu se lasă influențați de invidie sau ură, să nu se bazeze de păreri și închipuiri, ci pe realitate, să aibă la bază tot adevărul și să cunoască toate circumstanțele prin care a trecut cel în cauză și ce anume l-a determinat să facă lucrul respectiv. Aceasta înseamnă, vorbind în termenii Mântuitorului din al treilea secret al fericirii din predica de pe munte, că judecătorul trebuie să se dezbrace de firea lui Satan și să se înveșmânteze cu cea a lui Hristos. Se spune că atunci când grecii aveau procese grele, ei le țineau la întuneric ca judecătorul și toată instanța să nu fie influențați de nimic, ci să judece după dreptate. Montaigne ne istorisește un caz groaznic. El ne spune că era un judecător persan care, fiind sub influența unei mite, a dat un verdict nedrept. Când a auzit împăratul Cambises despre acest sacrilegiu, a ordonat ca în urma executării acesta să fie jupuit și pielea lui să stea întinsă pe scaunul de judecător, ca nimănui dintre cei care vor ședea pe acest scaun căptușit cu pielea lui să nu-i mai treacă prin minte ca să rostească asemenea sentințe. Pe baza a tot ce am spus până acum, ni se pare că numai cei care sunt complet imparțial au dreptul să judece din punct de vedere juridic și că numai fiii împărăției lui Hristos au dreptul să judece pe oricine din punct de vedere spiritual. În primul caz este corect, justiția are dreptul să condamne, iar în al doilea caz, Mântuitorul interzice urmașilor săi cu desăvârșire judecata de condamnare. El mai întâi a afirmat: nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți se va ierta. Luca, versetul 37. Și apoi a explicat că sfinții lui care au reușit să scoată bârna din ochi n-au altă menire decât să-și ajute semenii ca și ei să scape de așchia lor din ochi. Ion Gură de Aur și-a pus întrebarea: nici pe cel care trăiește în desfrâu să nu-l judec? Răspunsul pe care și l-a dat tot el a fost: nici pe acesta noi n-avem voie să-l condamnăm și umilim, decât să-l îndreptăm. Nouă nu ne este permis să ne comportăm cu el ca niște vrăjmași, cu pedeapsă, ci ca niște medici aplicându-i tratament. Astfel, judecata copiilor lui Dumnezeu nu este niciodată o judecată de condamnare, ci întotdeauna o judecată de recuperare. Mântuitorul ne arată că noi n-avem măcar un singur motiv ca să osândim pe cineva, în timp ce avem zeci de motive ca să le întindem o mână de ajutor. Dacă am studiat cu atenție pe fiecare om în parte, am observat că există în toți un amestec ciudat dintre un angelic și un animalic și un procentaj dintre noblețe și slăbiciune, că în interiorul fiecăruia se duce o luptă aprigă și că joacă un mare rol în viața fiecăruia temperamentul, ereditatea, mediul în care trăiește, educația și puterea lui față de ispită. Atunci, de ce să condamnăm pe acești prizonieri a lui Satan, când ei nu pot face altceva decât ceea ce li se ordonă și ei sunt? În loc să-i judecăm și osândim, ne spune Dumnezeescul nostru învățător, oare nu este de un infinit de ori mai bine ca să ne fie milă de ei și să-i aducem la El în calitate de mântuitor? Numai atunci nu le vom face vinovați de pierzarea sufletului lor și vom reuși să scăpăm și noi de judecata lui Dumnezeu din ziua de apoi. În Apocalipsa 12:10 ni se spune că diavolul este acuzatorul suprem. Astfel, păcatul de a judeca și de a condamna creaturile lui Dumnezeu este un păcat satanic pe care îl practică numai fiii celui rău.
Edersheim, cât și alți comentatori, au zis că cuvintele Domnului Iisus, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura, Matei versetele 1 și 2, au legătură cu parabola slujbașului împărătesc din Matei 18:23-35, și că ele se referă aici la judecata finală. Dascălul ceresc ne-a prezentat în parabola amintită un tablou foarte dramatic. El a zis că un slujbaș împărătesc datora 10.000 de talanți unui împărat mare, care era o sumă colosală. Dacă bugetul anual al Galilei pe vremea Mântuitorului era de 300 de talanți și al Iudeii, al Samariei și al Idumei, la un loc era de 600 de talanți, atunci ne putem imagina ce sumă enormă erau cei 10.000 de talanți. Mântuitorul ne-a spus, pentru că slujbașul acesta împărătesc n-avea cu ce plăti, împăratul a poruncit să-l vândă pe el, soția și copiii și tot ce avea și să-i se plătească datoria. Dar slujbașul acesta s-a aruncat la pământ înaintea împăratului și îl implora zicându-i, mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti tot. Domnul Iisus ne-a zis că împăratului i s-a făcut milă de el și i-a iertat toată datoria, Matei 18:26-27. Dar acest slujbaș a continuat să ne spună Mântuitorul, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre colegii lui de serviciu care îi datora 100 de dinari, o sumă de 500.000 de ori mai mică decât datoria care i s-a iertat lui. A pus mâna pe datornicul lui, îl strângea de gât și îi zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Acesta, de asemenea, s-a aruncat la pământ și îl ruga zicând, mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti tot. Matei 18:28-29. Dar slujbașul împăratului n-a vrut să aibă milă de datornicul lui, ci l-a aruncat în închisoare până va plăti datoria. Când au văzut colegii lui de serviciu ce fel de atitudine a avut față de semenul său, au raportat împăratului care l-a chemat la el și i-a zis, slujitor viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cuvenea să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Și împăratul s-a mâniat și l-a aruncat în închisoare până va plăti toată datoria. Matei, capitolul 18, versetele 32 și 33. Și a doua regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu din acest text este că ei trebuie să aibă întotdeauna în vedere lipsurile și necazurile semenilor lor. Am văzut în prima regulă de aur că Mântuitorul a încredințat fiilor împărăției sale problema spirituală a lumii, ca ei să răspundă de sufletele oamenilor până și de cei mai păcătoși. Iar în această regulă de aur, el a pus pe umerii lor și problema greutăților și a lipsurilor materiale a semenilor lor. Am spus în urmă cu trei studii, când am vorbit despre adevărata milostenie, câți dintre săraci nu-și ridică zilnic privirea spre cer și îl întreabă pe Dumnezeu zicând, Doamne, unde ți este grija? Unde ți este dragostea? Și unde îți este mila față de mine? Dar Fiul Celui Preanalt ne spune în această regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu un lucru foarte mare. Eu mai întâi vouă vi încredințez pe cei sărați și obidiți și apoi la restul lumii, pentru că voi sunteți fiii împărăției dragostei lui Dumnezeu. Dacă cei care își zic creștini ar renunța la viciile fumatului și alcoolului care le distrug sănătatea și le strică sufletul și ar da acești bani la cei lipsiți, de mult n-ar fi existat în țările creștine niciun sărac. Dar, din păcate, astăzi numărul celor săraci a crescut mai mult ca oricând. Spre deosebire însă de creștini falși și de oameni cu inima rece, fiii împărăției lui Dumnezeu, cunoscându-L pe Tatăl lor ceresc și având în vedere că El s-a identificat în dragostea sa cu cei săraci Știu că a deschide mâna față de un lipsit este cel mai mare privilegiu înaintea lui Dumnezeu.
Și că a oferi ceva unui nevoiaș înseamnă cu nimic mai puțin decât a-i da în contul lui Dumnezeu. De aceea ei dăruiesc celor săraci în numele lui Dumnezeu și cu cea mai mare bucurie. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a continuat să ne spună în acest text că Dumnezeu nu se lasă îndatorat nimănui. El ne-a zis, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6:38. Evreii purtau veșminte lungi și erau încinși la mijloc cu un brâu. Veșmântul lung și legat la mijloc forma un fel de buzunar mare, pe care evreii îl numeau sân. Ei obișnuiau să poarte în aceste sânuri tot felul de lucruri. Astfel, expresia neobișnuită pentru noi, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată și care se va vărsa pe deasupra, înseamnă un dar mare și supraabundent din partea lui Dumnezeu. Câți dintre copiii Domnului n-au dat și nu dăruiesc din sărăcia lor altora care erau și sunt mai lipsiți ca ei? Nici o cumpănă a dreptății de pe pământ nu este în stare ca să le răsplătească îndeajuns, ne spune Mântuitorul, decât dreptatea divină. Iată de ce ei vor fi răsplătiți cu un dar suprem și cu o supraabundență cerească. Unul dintre aceste daruri supreme este promovarea lor în urma judecății de apoi, în rândul dreptilor și al sfinților din cer. Mântuitorul ne-a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 31-40. Când va veni Fiul omului în gloria sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe tronul gloriei sale. Toate națiunile lumii vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în închisoare și ați venit la mine. Atunci cei drepți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și te-am dat să mănânci? Sau, fiindu-ți sete, ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia, din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut.
Ochiul odată trecător mâine, pustiu și gol, căci viața după moarte e a celor ce și-au scris. Comor mai sus de ceruri, în paradis. Deschide ochii, stai și meditează la tot ce Domnul Iisus a creat. Câmpii și soarele ce luminează, ca tu să crezi în El cu adevărat. Dar tot ce vede ochiul, odată-i trecător, și sufletul-ți rămâne pustiu și gol, căci viața după moarte e a celor ce și-au scris.